96.5 FM.
Għaddiet il-ġimgħa u rġejna qed niltaqgħu llum biex inkomplu bl-istejjer tagħna. Kif għedtilkom il-ġimgħa l-oħra, l-istejjer li għandna din id-darba huma minn ta' Ġuseppe Ketkuti. L-istorja tal-lum jisimha Tereża. Ir-rebbija tas-sena 1935. Għal-ħabta tanżul ix-xemx fil-jiem sbieħ u twal ta' April minn triq twila dejqa u mħarbta imsejħa t-triq tal-lidna li tinsab fit-trufijiet ta' ħaż-żabbar kont nara ta' kuljum żewġ żgħażagħ jiltaqgħu barra l-mina ta' Bormla u jibqgħu sejrin bil-lajma l-lajma matul it-triq imġebbla sama jintilfu għal pirraba. Iġbejba ma kienix tider li kella aktar minn 20 sena, ma kienix tifla sabiħa, imma kif għalli jizzazuħ li wara sirtna fuħafna, kella qalba tad-deb. Xara twil, is-swettuta, kien jistrieħ mewċ-mewċ fuq spallejja, wiċċa donnu ħireċ minn dik il-kobba xar kien żejr bajnejn kbar iżebġu taħt ħuġbejn suwed u kbar. Ma kienx sabiħa, imma donna kella xi ħaġa fija li tiġbdek, u forsi kienet dik ix-xi ħaġa li oġbot lil dak iż-żagħżugħ xi tlieta jew erba' snin akbar minnha. Xi ħaġa fil-karattru tagħha frisk u ħieni daqs kemm friski u ħienja ikunu l-jiem imdawla taż-żgħażija. Kien jisimha Tereża. Tereża, meta kienet tarbija, ma kienx tista' wis u baqgħet tikber marradija, qatt ma tista' tieħu ftit tar-ruħ. Omma kienet tagħmel minn kollox biex tagħtiha ftit tal-lewn. Ftit tas-saħħa, ħalli tkun bħat-tfal l-oħra tal-ġirien, li kienet tarahom jaqbżu u jolew u jilagħbu ferħana. Baqgħet iġġebbet hekk sa ma kellha mal 14 sena tagħha. Imbagħad f'daqqa waħda bħal xitla filli qasira u moħbija mill-ħars tan-nies u filli ma tafx kif tara tikber u tiftaħ ward sabiħ. Tereża saret ċebba ġimila. Il-ħajja li għalija sissa kienet kollha mart u nkwiet issa bdiet tara sabiħa. L-istess kif naraw id-dawl ta' filgħodu wara d-dlam tal-lejl. Omma qatt meta lqita minn taħt għajnejja u bħala mara li għaddiet mit-tiġrib kollu li tista' tagħti d-dinja meta rata li tfarfret u li ser tiftaħ ġwenħajja biex tittajjar weħda kienet dwej dejjem twissija. Tereża ara fejn tmur, ara ma min tagħmilha. Imma qiegħda fin-natura tal-bniedem illi meta nkunu għadna żgħar naħsbu li nkunu għorref ħafna. U li l-kelma tal-kbar id kelma li tkun ġejja mill-esperjenza ma nagħtux kasa. U Tereża issa li bdiet taħseb b'moħħha u tagħmel rajja derilha li għandha s-sott widnejja qatt widdi b'tomma u tagħmel dak li tħoss li għalija jgħod l-aktar. F'dak iż-żmien ta' bejn it-18 u l-20 neqsin mill-laqal kif inkunu u mimlijin dik l-enerġija u s-saħħa taż-żgħażija, minn moħħna jibdew għaddejjin ħafna ħsebijiet u f'qalbna tibda trabbi l-għeruq tagħha x-xitla tal-imħabba iż-żagħżugħ u x-xebba fuq wiċċhom ma tibqax aktar dik id-bissima innoċenti ta' tfal. Imma floka tidher bissima oħra li toħroġ mill-qalb mistura xi ftit bil-velu tal-Misħija. Iżda wara ftit il-Misħija tajb. Jibqa' biss il-ferħ tal-imħabba li jikber u jitkattar aktar ma jgħaddi iż-żmien. Kienet Tareża għaddejja minn dan iż-żmien kritiku tal-ħajja, iż-żmien tal-ewwel imħabba. U bħal naħla li tittajjar u timraħ fil-ġnien ħatara fejn tista' taħżen l-aħjar għasel tagħha, hekk Tareża bdiet tiġġerra l-għawn u lin donna tfittex fejn tista' tferra l-qalb tagħha ta' mħabba. U għalhekk komma ta' sikwit kienet tirrepeti t-twiddiba. Tareża ara fejn tmur. Ara ma min tagħmilha. Iżda ħaġa tal-għaġeb bosta drabi jiġri li t-nem min-nies ikunu għexu snin ħdejn xurxin binar qatma ta' wkas ta' xurxin. Il-wieħed u l-oħra jisom qatma l-taqgħu imma tiġi ġurnata li l-ħarsa waħda mitfuha forsi bl-aħsieb tista' taqgħad lill-qalbhom. Ħin bla waqt mingħajr ma jafu kif u għaliex dik ix-xi ħaġa moħbija li kienet qiegħda tifridhom tintemm. U bħal żewġ nixxijat tal-ilma li jaqgħu f'baħar wieħed il-ħajja tax-xebba u l-ħajja taż-żagħżugħ isiru ħaġa waħda. Hekk nistgħu ngħidu li ġrala Tareża. Ħdejn il-bieb tagħhom bieb ma bieb kien joqgħod żagħżugħ. Kienu ilhom snin joqogħdu ħdejn xurxin, kienu tfal u bil-kemm kienu jafu l-xurxin. Forsi għax Tareża billi fiċkunita kienet dejjem maridda, kienet imgerxa ħafna u taħrab kemm tista' li tfalu l-nies. Iżda darba waħda i u diħla d-dar wara x-xirja ta' filgħodu għajnejja ma tafx kif waqgħu fuq iż-żagħżugħ li kien joqgħod ħdejhom. Għajnejja u għajnejh iltaqgħu f'ħarsa waħda. Qalbhom tkellmet aktar milli tkellmu għajnejhom. Għalihom it-triq tal-imħabba u tal-ħajja miż-żewġa infetħet beraħ. U kien dak iż-żmien li jien kont nara ta' kuljum dak iż-żewġ żgħażagħ jiltaqgħu barra l-mina ta' Bormla u jibqgħu sejrin jitfit matul it-triq tal-liedna u jitbedu sa ma jintilfu għall-pirraba. Niftakar sena jew tnejn wara morta t-tieġ tagħhom. Salvinu, kien jismu żgħażugħ, rid itir bil-ferħ. Billi kien żgħażugħ imtalla f'ambjent ta' familja mill-aħjar, minn dejjem miġbur id-dar, ħbib ftit li xejn kellu u trabba tajjeb ħafna. Ma kien hemm xejn ħażin x'wieħed jgħid fih. Kien tħuli, ferriħi, qalbu fidu ma' kulħadd. U dakinhar, dakinhar tat-tieġ, kien qisu laħaq is-sema bidu daqs kemm kien ferħan. Għadda żmien, xahar, xahrejn, tlieta u iżjed, kont niltaqa' miegħu wiċċu dejjem daħkan. Meta kien jara kif jagħmel biex iwaqqa' il-kliem fuq Tareża kien jgħidli: inħossni kuntent ħafna, iż-żewwieġ tanġlu. Jalla l-ħajja tibqa' sejra hekk, kont ngħidlu. Għax m'għandix tibqa' sejra hekk, kien iweġibni, x'jonqosna. Iżda żmien għalkemm inissi jaf ukoll jiftaħ il-feriti u fil-ħajja ta' kull wieħed minna il-feriti ma jistgħu x'jonqsu. Imma jiddependi minna mill-qawwa tal-karattru tagħna kif dawn il-feriti narfu nfejquhom jew għall-inqas intaffu li ġeħ tagħhom. Tareża sentejn wara żwieġ intebħet li wlied ma setax ikollha. Għall-ewwel kienet tgħid bejna u bejn ruha: il-bambin irid hekk, nintrabad mar-rieda tiegħu. Iżda bil-ftit il-ftit minn żmien għall-ieħor aktar ma ġġib quddiem għajnejja l-imħabba tagħha tfal u aktar ma taħseb li tfal tagħha ma jistax ikollha, aktar il-karattru tagħha beda jitbiddel. Bdiet tara kollox ikraħ quddiemha, kollox idejjaqha u ma żewġa għal xejn b'xejn bdiet tiġġieled. Kien waslu fi stat li jew titlef rasha i jew iġġanellilu. Konna kferħana kien jgħid li bidmuħ f'għajnejh, imma kif ix-xita għandha ħaldem bu bejniedna. Imma taf int, kont inwieġbu, l-inkwiet rridu naraw kif nirpoħ. Le, kien iżid jgħidli, ma jistax ikun, ma jistax ikun. Ikolli nara x'nagħmel, dil-mara ser taqridni. Għarax qed ngħidlek, jiġi żmien u tisma' li għamilt xi waħda bedejja. Tkun xi blaħ, kont ngħidlu fil-waqt li kont inħoss li l-klem tiegħi ma kienx qed jiswa xejn. Tkun xi blaħ, ftakar li dawn il-ħwejjeġ li jiġru fil-ħajja tal-bniedem u jgħaddu anqas kun taf kif. B'dan kollu dawk iż-żewġ żgħażagħ li fil-bidu l-imħabba tagħhom kienet tidherek sabiħa u qawwija sabu rwihom f'baħar ta' nkwiet. Id-dar saret inferna għalihom. Kienet is-sena 1940, it-tlieta, 11 ta' Ġunju. Ma s-sebħ, s-sitta ta' filgħodu, Salvu ħareġ mid-dar bla kliem u bla sliem. Tereża mit-tieqa mbexqa ħarset lejh, l-aħħar ħarsa huwa u jilwi mat-triq. U donna f'qalba ridet tibki għax kienet tħoss li hi kienet ħtija ta' dak il-ġlied ta' bejnietom. Ftit ħin wara instemet is-serena d-doq. Li ħena beda jixteret mewġ mewġ ma' kull imkien. Imbagħad ħsejjes ta' djuplani juqorbu. Alla jibgħat ilna tajba. Ftit wara tisfir flajru u l-art titeżes. Kienu il-bombi. Salvu ġera lura kemm kellu saħħa u ħila lejn id-dar. Waqaf mibluħ. Nofs id-dar tiegħu kienet imwaqqa. U taħt dak it-tiġrif li kien għadu jtajjar id-daħna tat-terrapien, taħt il-bib imkisser kien hemm martu. Għall-ewwel ħass kollox idur bih. Imbagħad taħfer ta' ġen, ġera fuq martu u beda jannaqa b'imħabba kbira u jbus wiċċa maħsur kollu dmija. Tereża kienet mejda. Issa nitlu għattin istorja tagħna li għalkemm hija ftit komika fija wkoll id-dwejjaq tagħha. L-istorja jisimha qabeż waħda sur Tomas. Għadni naraħ ċar quddiem għajnejja, qisni rajtu l-bieraħ. Kont għadni tifel, niġri ma' tfal oħra warajh, nitħak b'dak li kien jgħid u dak li kien jagħmel. Kont tilmħu ġej minn żewġ kantonieri bogħod, libes l-iswed kollu minn fuq s'isfel, ingravata sewda, żarbun iswed u frasu nofs tomna. Irqiq u dritt qisu xema, wiċċu magħlub u musfar b'għajnejh kbar ileqqu u żebġu, imma kellhom dik il-ħarsa miksura. Kont tarah dejjem b'qabda tfal jiġru warajh u jgħidu minn kull fejn jgħaddi. Qabeż waħda sur Tomas. Ħafna drabi kien jidher mhux qed jagħti każ tal-ħajat. Jibqa' miexi bil-kwiet tiegħu kollu, bla kliem u bla sliem. In-nisa jitilqu minn idejhom ix-xogħol li jkunu qed jagħmlu u joħorġu fit-twieqi u fil-bibien iħarsu lejh u jitku. U hu jibqa' miexi bħal statwa għaddejja minn nofs it-triq. Donnu mhu jħabber rasu xejn bid-daħk u l-ajat. Imma kultant xi tisfira ta' xi sabi kienet taħżdu u ħares warajh. Tfal, tfal, tfal kemm tara b'għajnejk. Imbagħad jieqaf, it-tfal jinġibdu ftit lura ta' parsi jibżgħu minnu. Imma hu jitkilhom għax l-tfal iħobbhom. Ikunu indunaw li s-sur Tomas ser jaqtalhom xewqithom għax iżidu fit-twerżieq u l-ajat. Qabeż waħda sur Tomas. u s-sur Tomas ma kienx iħobb jikser il-qalb ta' dawk it-tfal, kien jinża dik in-nofstomna qiegħda fl-art jitbiet daqs 10 passi minna, jħodha bil-ġirja u jaqbes minn fuq dik in-nofstomna qisu għamel xi ħaġa kbira. Fit-triq tista' taħseb la li tqum. Tfal jaqbżu, jitku, wersqu, saffru, ċaxbu, wizidu jajtu kemm jifilħu. Qabeż waħda, Sur Tomas. U s-Sur Tomas jerġa' jaqbeż dik in-nofstomna għal darbtejn tliet oħra. Imbagħad bil-kwiet kollu jiġbor in-nofstomna mill-art jilbisa u bla kliem u bla sliem ikompli triqtu. Wieqaf b'dik in-nofs daħka fuq wiċċu. Għadni niftakru sewwa. Filgħodu kmini għall-qudies u joqodlok imkebbeb frokna wara nett, iħares ċas quddiemu u jibqa' hemm tgħid kemm mingħajr ma jidher li jkun qed jitlob. Joħroġ mill-Knisja l-aħħar wieħed. Darba kien nhar San Mikiel. Mill-festi kollha ta' matul is-sena dik donna l-festa li baqgħet imwaħħla fil-moħmarit li kellu s-Sur Tomas. Il-festa ta' San Mikiel kienet għalih xi ħaġa kbira. Il-kappillan kien isibu ġurnata qabel u jgħidlu: Sur Tomas, għadha tax festej? U s-Sur Tomas ixejjer rasu donnu irid jgħidlu: Lili saqs is-festej San Mikiel. U dakinhar kont taraħ ibakkarlek għall-qudiesa tal-ewwel u jibqa' hemm is-sijat sħaħ. Imkebbeb frokna, iħares bidmu fajnejh mingħajr ma jidher qed jitlob. San Mikiel u marbut sħiħ ma' qalbu, għalkemm illum moħħu ħfief sewwa u li modi għalih bħal ktieb magħluq, imma dak li kien sar nar San Mikiel ma jinsih qatt. Kellu tifel wieħed u ma setax jonqos billi kien il-waħdini kien ifiżdu u ħobbu daqs il-minmet għajnejh. Kien joħlom b'dan it-tifel lejlu nar u kien irid jaraħ jilħaq xi ħaġa kbira. Ġidu kollu, il-ġid li kien wiret mingħand ommu missieru, kien kollu għalih. Raħ jikber, it-tifel kien jiġru warajh jisudellu, ma kien jitilqu mkien. Il-missier kien il-għena tiegħu, joqgħod jilab ma' ibnu. Kien ta' kull filgħaxija qabel inżul ix-xemx jieħdu xi dawra għall-pirraba. U imbagħad isibu xi ruqgħa u jintelqu bil-qiegħda fuq il-blat. Kien jieħu pjaċir jara lill-ibnu ċkejken ta' 7 snin iqiegħed xi ġebla żgħira fin-nofs tat-triq. Jidbijet sewwa minna, imbagħad iħadha bil-ġirja u jaqbiża. U t-tifel dik l-innoċenza ħelwa tiegħu iċabċab idejh u jitħak. Kemm ħlewwa u kemm tieba f'dik id-daħka ħirġa minn qalb ċkejkna u safja. Għadda aktar żmien. It-tifel kien moħħu jagħtih, resaq għall-liċea u għadda. Il-missier kien irid itir bil-ferħ. Fl-eżamijiet dejjem tal-ewwel u meta ħareġ mill-liċea id-deċiżjoni ta' ħajtu kien ġie ħadha. Rid jilħaq saċerdot. Daħal l-università, studja u ħabrek kemm felaħ. U għalkemm is-snin tal-istudju kienulu ibsin imma għaddew u intasew. Nar San Mikiel għaddes l-ewwel qudiesa. Is-Sur Tomas dakinhar kemm qisu laħaq is-sema bidejh. Il-ħolma tiegħu kienet seħħet. Ibnu saċerdot, x'qatt wieħed jista' jistenna aktar f'din id-dinja. Imma x-xorti ma baqgħetx ħanina miegħu, ibnu miet qasir l-għomor ħabta u sabta. Għas-Sur Tomas dik kienet bħal sajjetta fil-bnazzi. Inqata' għalih waħdu, ma rid jaf bħadd u tilef kull interess fil-ħajja. U baqa' sejjer hekk minn sena għall-oħra, mill-ħażin għall-dar, sakemm li modi sar għalih bħal lejl mudlam, b'kewba waħda biss, San Mikiel. In-nies li kienet taf l-istorja ta' ħajtu għall-ewwel kienet titħassru. Imma meta bdew jaraw jagħmel dawk ix-xenati f'nofs it-triq minn kien qabel jitħassru, issa beda jitħak bih. Il-ħajja ma tistax tkun aktar ironika milli meta ittellek fuq il-quċċata li għalija tkun ilek taħdem 8 twil imbagħad terġa' ħafna drabi tgerbek u tgħatsek l-isfel fil-qiegħ. Is-Sur Tumas dik it-telfa għal arrida ħassat kid-dwies, tilef il-bilanċ ta' magħhu u minn raġel sotu serju biddel foġġett tad-daħk u ż-żebliħ. Għadni narah qudiemi, qisu l-bira, għaddej minn nofs it-triq, liebes kollu l-iswed u b'nofs tomna frasu, it-tfal jiġru warajh, iħajruh jaqbes waħda u hu biex ma jiksirhomx qalbhom iqiegħed in-nofs tomna fl-art u jaqbiża, kif ibnu kien jagħmel meta kien żgħir u jaqbes xi ġebla. U tlaqhom it-tfal l-ors tagħhom jiġru warajh u jgħidu. Qabes waħda Sur Tumas. Għal din id-darba inħallikom għaw, ħudu pjaċir u komplu dejjem isimgħu stejjer sbieħ bħalli naqralkom jien. Saħħa l-kulħadd.